Rád, že tady s vámi mohu být. A na začátek bych s vámi rád otevřel písmo v Novém zákoně, Jakubův list, první kapitolu, a budeme číst od 21. verše. Takže Jakub 1:21. A tam se píše: a proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači. To byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něj, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Rád bych se s vámi podělil o jeden příběh o farmáři, který se rozhodl, že začne znovu na zelené louce. Prodal svůj starý statek a za získané peníze koupil nový pozemek. Chtěl na něm postavit farmu podle všeho, co se naučil a věděl. No a zakreslil plány všech budov, zahrad, polí a vedením těch stavebních prací pověřil svého syna. A sám se s manželkou musel vydat na dlouhou cestu. Po návratu mělo být všechno dokončeno, přesně podle plánu. A když se vrátil z cesty, byl nový statek skutečně dokončen, jeho syn ho přivítal, pozval ho na prohlídku farmy a všechno vypadalo přesně tak, jak si naplánoval. Farmář byl se svým synem velmi spokojen, dokud nedošli ke studni. Tento farmář byl muž, který věci dělal důkladně. Všechny detaily měl zakresleny na tom plánu a bylo tam taky napsáno, kde chce tu studnu. A teď zjistil, že tam studna není. A tak se ptá: synu, proč jsi nevykopal studnu tam, kde jsem ji naplánoval? A syn mu říká: no otče, víš, když jsem to znovu promyslel, došel jsem k závěru, že tohle bude pro tu studnu lepší místo. A tam mu otec řekl něco, co jako toho syna rozhodilo, a říká mu: synu, teď už vím, že jsi neudělal nic tak, jak jsem ti řekl. A tady byste se možná naštvali vy, řekli byste mu tak jako: všechno je na svém místě a taková drobnost je jinde. No a tak ten syn se ptá: proč ne? Všechno ostatní je přece přesně tam, kde si to plánoval. A jen proto, že jsem udělal malou změnu, nemůžeš říct, že jsem to neudělal tak, jak jsem ti řekl. A to, co mu otec odpověděl, mě vedlo k přemýšlení, protože on mu říká: ani jednu věc si neudělal tak, jak jsem chtěl já. Ostatní budovy jsou tam, kde byly naplánovány, jen proto, že jsi to tak viděl taky za správné. A to, že jsi tu studnu nedal tam, kde měla být, protože tobě neseděla, dokazuje, že jsi stavěl podle svých plánů a ne mých. A tady si možná řeknete: ale to je divný. Takový divný příběh jsi nám tady pověděl. Je jedna drobnost. No, není jedno, jestli máte studnu tady nebo tady. No a dneska se zkusíme podívat na jednu věc, kterou jsem si sám pro sebe nazval selektivní poslušnost. Možná se vám bude zdát, že ten otec s tím synem jednal mimořádně přísně, že to je nespravedlivé, když mu řekne: nakonec si neudělal nic, jak jsem to chtěl. Ale ten příběh skrývá jedno důležité naučení. A myslím si, že právě ukazuje na to, že jsou věci, kde nemáme nejmenší problém poslechnout. A řekneme si: tak je to správné, tak to má být. Ale potom přicházejí okamžiky, kdy si říkáme: a není to, co se po nás chce, úplná blbost? A v těchto okamžicích najednou máme problém poslechnout, protože si řekneme: to asi ne, takhle to asi nebude. A víte, někdy se to stává, že člověk následuje Boží vůli jenom tam, kde s ní souhlasí. A všimněte si, v tom, v čem jsme vyrostli, jsme si na to zvykli, že některé věci jsou automaticky správně a tam to očekáváme od sebe i od těch ostatních. No ale potom přicházejí věci, ve kterých jsme nevyrostli, které jsou nové, jiné. No a co potom s nimi? Víte, někdy se může stát, že Boží vůli dodržujeme v uvozovkách jenom tam, kde souhlasí s tou naší. To znamená, všimněte si, pokud máte doma nějaké domácí zvířátko, psa nebo kočku, víte, že oni většinou naprosto stoprocentně reagují na jeden povel. Aspoň u nás takhle fungovalo. Když se řeklo na, tak to přiběhlo automaticky, protože tušil, že něco dostane. A to je přesně ten povel, když si říkám, mám úžasně poslušného psa. V těch ostatních věcech to bylo samozřejmě horší. A církevní otec Augustin to vyjádřil v jedné trefné větě, když řekl, když věříš jen tomu, co se ti v evangeliích líbí a odmítáš to, co se ti nelíbí, pak ve skutečnosti nevěříš evangeliu, ale jen sám sobě. A myslím si, že ten citát je pravdivý. Je to naše lidská slabost, že si z Boží vůle často vybíráme jen to, co se nám líbí. A já bych tady dneska rád zmínil tři starozákonní příběhy, které nám trochu detailněji ukáží, jak to může vypadat. Ten jeden příběh je o proroku Bileámovi. Jo, vy, co máte kralickou Biblii, ho budete znát jako Baláma. A Izraelité, když putovali do Kanánu, uběhlo 40 let a už jsou těsně před hranicemi Kanánu a dojdou do země Moabců a Bůh jim řekne, z té země vám nedám ani to, co se vleze pod vaše chodidlo. To jsou vaši příbuzní, ti ještě mají čas. Ale moabský král je strachem bez sebe a říká si, ti nás zničí. A tak si pozve z jiné země proroka, o kterém slyšel, že všechno, co prorokuje, se stane. Ten král si uvědomuje, že Bůh Izraelitu je silnější než jeho bohové. A tak si zavolá Bileáma. No a to, co je zajímavé, Bileám slouží Bohu stejnému, který vede izraelský národ. To zjistíme dál z toho příběhu. No a král k němu pošle poselstvo a řekne, víš, potřeboval bych takovou důležitou věc. Potřebuju je proklít, protože ten jejich Bůh je chrání. A dokud on je chrání, tak prostě na ně nic jiného neplatí. A když mi je prokleješ, tak ta jejich ochrana zmizne a konečně se mi podaří je porazit a rozprášit. A já to samozřejmě nechci zadarmo, ale slibuje mu velkou odměnu. A to, co je zajímavé, když přijdou ti poslové k Bileámovi poprvé, tak on řekne, musím se zeptat svého Boha a Bůh mu řekne, nepůjdeš s nimi, neprokleješ ten lid, neboť je požehnaný. Najdete to ve 4. Mojžíšově 22.12. Myslíte si, že to je poměrně jasné poselství? Jo? To znamená, je tam napsáno, nepůjdeš, neprokleješ, ten lid je požehnaný. No ale ten Bileám si říká, když se vám podaří vydělat za jednu služební cestu to, co nevyděláte za celý život. Oni slibují skvělou odměnu. Tady je národní bezpečnost v sázce. A nejspíš si toho všimli i ti poslové, protože když přijdou za králem Balakem a řekli, Bileám nepůjde. Ale možná, kdyby si zvýšil tu sazbu, možná by se nechal přemluvit. To znamená, oni nějakým způsobem zjistili, že jak mu řekli tu sumu, že mu možná zajiskřilo v očích, že si říká, no o tom by stálo uvažovat. No ale od Boha poselství znělo, nepůjdeš, neprokleješ, lid je svatý. No a když přijdou po druhé, tak zase jde k Bohu a ptá se, a teď už bych mohl jít? A možná nás překvapí, protože tam je najednou napsáno, to je 22. kapitola 20 až 22, když ti muži tě přišli pozvat, jdi s nimi, ale budeš dělat jenom to, co ti poručím. Bileám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a jel s moabskými velmoži. A si řekneme, jejda, Pán Bůh změní názor. Vidíte, změnila se sazba, změnil se Boží názor. No ale nesmíte číst do verš dál. Jo? Protože tam je potom napsáno, vzplanul Bůh hněvem, že jede, a když jede na oslíci, tak mu anděl řekne, Bůh tvůj cíl považuje za velmi pochybný. Jo? To znamená, ty špatně, že tam jedeš. A říkám si, řekneme, aha, počkat, no my bychom se zaradovali, výborně, konečně tam mám to svolení, Pán Bůh s tím souhlasí. A Bůh ví, že ta jeho cesta bude velmi problematická, protože mu na začátku řekl, nikam nejezdi. Všimněte si, tam jsou tři věci. Nejezdi, neproklínej, můj národ je svatý. Dobře, změnila se věc v tom, dobře, jeď. No ale myslíte si, že mu zaplatí za to, když neprokleje? Asi ne. Změní Bůh názor, že jeho lid bude jinde? Ne. Pán Bůh si Biláma použil k tomu, že řekl krásné proroctví na Ježíše Krista a v podstatě řekne svědectví Moabcům, ale z toho příběhu dál zjišťujeme, že pro něho je to v podstatě tragédie, protože vždycky král řekne, tak teďkom odsud je proklej, a on řekne požehnání. Jdou dál, zase řekne požehnání. A řekne, tak když už je neproklínáš, aspoň jim nežehnej. A na tom třetím místě je to nejkrásnější požehnání, které se potom vztahuje na Krista. No a to, co tady nacházíme, Bilám za to odměnu nedostal. Ale ono tu odměnu mimořádně stál. A v Biblii potom najdete zajímavý úsek, kde zjistíte, že proklínání se zcela nevydařilo, ale Moabcům si jejich útok skvěle vydařil, protože jim Bilám poradil skvělou věc. Pokud chcete zaútočit zvnějšku na Izraelce, je to úplně marné. Tak jediná cesta, která bude fungovat, je, že je přesvědčíte, aby se vzdali té boží ochrany. A tak moabský král vybere ty nejkrásnější dívky, které je pozvou na slavnosti, které jsou spojeny se sexem a užíváním si. No a tahle akce v konečném důsledku Izraelce stojí 30 tisíc mužů. A co je zvláštní, když se tohle podaří zastavit, tak Izraelci napadnou Moabce a mezi těmi knížaty, které padnou, je zmíněn Bileam. Člověk, který si mohl říct, já Pána Boha poslouchám, no ale poslouchal ho jenom v některých věcech, kde mu to sedělo. A ten základní problém byl, on nakonec očividně tu skvělou odměnu dostal. Ta tragédie je v tom, že neměl čas si užít. Vy získáte něco, co hrozně moc chcete, ale na konci zjistíte, že si ji neužijete. A to je tragédie, kterou vidíme v jeho životě. To znamená, my tu můžeme vidět postoj, kdy na jednu stranu poslechneme, a na druhou stranu se řídí hlavně svými přáními a důsledky, které to donese. Bilám na konci přišel o svůj život, o to nejcennější. No jeden citát od Ellen Whiteové, když někdo rozpozná zřetelně svou povinnost, neměl by se pokoušet prosit Boha o to, aby ji zbavil. Má se právě modlit pokorně a poslušně o sílu a moudrost, jak tento požadavek splnit. Všimněte si, ten citát naznačuje, že ne všechny příkazy se nám budou líbit. Že ne všechny věci budeme považovat za logické, správné a ty nejlepší, co v životě můžeme dělat. A když víme, že nám to říká Bůh, asi bychom měli přehodnotit svůj přístup. To, co s tou selektivní poslušností se obvykle velmi váže, jsou rozumové důvody. Rozumovými důvody se tu chápe hledání výmluv a cest, jak z toho ven. Je to, když poznáme Boží vůli a pak si chceme dělat dál to, co se líbí nám. A v ten okamžik naše logika je neuvěřitelně kreativní v tom najít rozumový a pádný důvod, který ty ostatní řeknou, asi máš pravdu, to bude asi dobrá cesta. Vy to můžete vidět v politické oblasti, když je třeba napadnout sousední stát, vždycky se najde důležitý důvod, proč je to nutno udělat. Jo, před druhou světovou válkou Goebbels ukazoval letiště v České republice, nebo v Československu a říkal, odsud nás chcou napadnout, to my tam musíme zabrat a zničit. Nefungovalo to jenom před druhou světovou válkou, ono se to objevuje znovu. Ale možná to vezmu do trošku osobnější roviny, tam, kde to můžeme vidět my. Vzpomeňte si možná na své dětství. Na dobu, kdy se vám některé věci dělat nechtěly. Vůbec. Já si vzpomínám na ty jako docela rozumné výmluvy. Mami, proč uklízet svůj pokoj, když se tam zase udělá nepořádek? To je úplně zbytečná práce. Nešlo by to nechat jednoduše takhle? A vy víte všichni, že ten nepořádek se tam zase udělá. A nebo proč umývat ty příbory, aby nebyly mastné? Vždyť ono je to vlastně chrání, aby nerezivěly. Jo, když necháte mastný příbor, tak on nemůže zrezivět s tou mastnotou. A každý z vás budete znát ze své rodiny celou řadu, jakoby na první dojem, logicky znějících důvodů, proč některé věci jsou úplně zbytečné. Jo, nač si čistit zuby, mohl bych si poškrabat sklovinu, nebo podobné další. V tom je jakoby nekonečný rámec věcí, které mohou přijít. A my vidíme je v té praktické oblasti a potom je můžeme vidět i v té duchovní. To znamená, vždycky, když hledáme výmluvu a důvod, vždycky se něco najde. A může to být malicherná záminka. Ano, já jsem nemohl donést omluvenku, protože mi ji sežral pes. Si řeknete, no to je velmi nepravděpodobné. A nebo můžete použít něco chytřejšího a tam si řekneme, aha, no možná to bude pravda. Ale v případě, že někdo se pokusí zpochybnit ty naše důvody, se zlou se potáže. Protože jak by se někdo mohl opovážit zpochybňovat mé dobré úmysly? V Bibli máme celou řadu ilustrací, jak se to dá a nemá dělat. Když si otevřeme 1. Samuelovu 15, čteme tam o Samuelovi, který dal Saulovi v Boží jménu jeden důležitý úkol. Amalekité překročili mez únosnosti jejich špatnosti a měli být společně s jejich dobytkem vyhlazeni. A po boji se Samuel šel přesvědčit, jak to všechno dopadlo. A v podstatě na začátku tam je přesný výpis toho, co má udělat, řekne. Pobiješ Amalekity, nenecháš vyváznout nikoho. A je tam napsáno, koho se to týká. A my si někde řekneme, to je děsivá věc. A potom tam jsou zvířata. Nenecháš vyváznout byka, ovci, velblouda. Kdyby náhodou byla nějaká pochybnost, kdo tam všechno patří, tak jsou tam vyjmenováni. No a když přijdou zpátka, to najdete potom v té 15. kapitole 1. Samuelovi od verše 13 až 15, tak přijde Samuel a Saul mu jde vstříc a říká, buď požehnán od Hospodina, řídil jsem se Hospodinovým slovem. A na tomu Samuel odpovídá, a co to bečení ovcí, jež došlo k mým uším a to bučení dobytka, které slyším. On mu na začátku řekne, Pán Bůh ti v podstatě dává poslední šanci ve tvém králování. Jo? Tuhle věc prosím udělej přesně tak, jak ti říkám. A když budete číst ten začátek, tak zjistíte, že si Samuel dá práci, aby nemohlo dojít k nějakému zmatku. Všechno je tam přesně popsáno. A my si někde řekneme, ale to je takový krvavý, ošklivý úkol. A Saul řekne, já jsem samozřejmě připraven dělat, co mi Bůh řekne. No ale tady přivede za sebou nějaké stádo, které bečí. Ale tomu přece Samuel řekl, ty máš jako pobít. Co to bečení ovcí, jež dolehá k mým uším a to bučení dobytka, které slyším? Tu Saul řekl, přivedli je od Amaleka. Lid ušetřil nejlepší kusy zbravu a skotu, aby obětoval Hospodinu, tvému Bohu, ale zbytek jsme vyhubili jako klaty. Tady je třeba vědět, že ve starém Izraeli fungovalo něco jako svatá válka. Ta svatá válka spočívala v tom, že Bůh řekl, teďkom se vykoná spravedlnost, ale mělo to jednu podstatnou pro Izraelce vadu. Většina válek funguje na tom, že něco získáte. Už jste slyšeli o saharských válkách? Ne? Není divu? Když se podíváte na mapu, zjistíte, že tam, kde nic není, tam se i ty hranice určují hrozně pěkně. Je taková hezká rovina, jak se to načrtlo podle pravítka. Saharu nikdo nechce. Jo, nedá se tam nic dělat, je tam strašné horko, je tam písek, možná tam jsou nerostná bohatství, ale dostat je z toho písku je hrozně obtížné, takže hranice se tam dělaly úplně skvěle. No ale když něco chcete zabrat, tak něco z toho musíte mít. No a pán Bůh řekl, ze svaté války nebudete mít nic. To jsou věci klaté, pod kletbou, a ty tam všechny necháte. Jo, co si vzpomínáte na Jericho, to byl podobný případ. Všechno, co se vám tam bude líbit, tam stejně necháte. Jo, tohle patří pánu Bohu. No a Saul byl v tomhle případě připraven dělat, co mu Bůh řekl, ale dělal jenom tu část, která souhlasila s jeho představami. A on nejenom, že dovede ten dobytek a řekne, ale za to může lid. A v konečném důsledku, my jsme to donesli tvému pánu Bohu. Takže, on mu řekne, to je pro pána Boha, tvého pána Boha. No a neuvědomuje se, že tím zároveň říká, že v pozadí jsou chamtivé podněty a důvody, proč to můžu říct? No všimněte si, každou sobotu tady dáváme něco do sbírky. No ale když se vám podaří něco ukrást a potom to hodit do sbírky, tak už nemusíte dávat ze svého. Takže když to sebereme těm Amalekitům a potom to dáme pánu Bohu, komu zbude víc? Nám. To je krásná zbožnost, že jo? Všichni budou spokojeni, my budeme spokojeni, my budeme mít víc, pán Bůh bude mít víc, všichni musí být spokojeni. Jenže pán Bůh spokojený není, protože řekne, udělal jsi to přesně naopak, než měl. Někdo by si možná řekl, ale ten Saul, to byl konečně jeden citlivý člověk, který měl na mysli dobro těch ubohých Amalekitů. No, tam musí mít taky pochybnosti, proč? On jednoho nechá naživu, ale nejsou to ani ženy a děti, ale nechá naživu krále. To v té době byla ta nejlepší trofej. Jo, když potom Izraelci dobývají zaslíbenou zemi, tak jeden super král tam má další, kteří sbírají drobky pod jeho stolem a on se tím chlubí a řekne, podívejte se, tady vidíte, jaký já jsem pašák. Takže krále si dovede, nehrají tam žádné humanitární důvody, žádné logické, ale prostě jednoduše to chceme a nám to uvažuje, že to bude pro nás lepší. A Saul tady přesouvá odpovědnost za své činy na lid. To lid to udělal. No pokud trochu tušíte, jak funguje král ve starověku, tak to nefunguje tak. A lidi, co byste chtěli? Tak řekněte, tady uděláme referendum. Ne, tam co král řekl, tak to bylo. A jestli se to lidu líbilo nebo ne, na to nemělo moc velký vliv. To, co to tam máme zajímavé, že tímhle činem se Saul stane pro Boha nepoužitelným a to je v podstatě závěr jeho panování, byť ne reálně, protože on ještě panuje potom další desítky let, ale závěr jeho panování s Božím souhlasem, protože Bůh řekne, já jsem si vybral někoho jiného. Král, který následuje po něm David, udělal spoustu špatností, ale ten rozdíl mezi ním a Saulem je jeden podstatný. Saul nikdy nepřipustil, že udělal chybu. Vždycky za to můžou ti ostatní. David dělá chyby, ale vyznává je a prosí o odpuštění, protože řekne, to byla moje chyba. Satanu se často podaří nás nalákat do stejné pasti. Začneme si myslet, že naše názory už nemusíme měnit a někdy se hlasitě obhajujeme, až své lži sami uvěříme. Některým z vás už jsem asi říkal, když jsem jednou byl na tom oddíle těch nejtěžších vězňů, a oni chtěli jako požehnání. Říkám, chlapci, ale jako potřebujete vědět, že já nerozdávám požehnání, to dává pán Bůh. A já vám vysvětlím, jak ho získáte automaticky. Vyznáte své hříchy a prosíte Boha o sílu, abyste se od nich odvrátili. A potom jenom slyším, ty slyšel jsi to? On mi říkal, že já jsem hříšník. Na tom nejtěžším oddíle ve věznici. My se tomu možná zasmějeme, ale všimněte si, občas to může být věc, která já a hříšník, jak by si to někdo mohl dovolit? No ale písmo si to dovoluje, ono nám to říká, takový jsi. Můžeš si myslet, co chceš jiného, můžeš se vymlouvat na všechny ostatní, hříšník jsi. No a jestliže jsme hříšníci, tak taky znamená, že se potřebujeme měnit. A že jakkoliv jsme zkušení ve sboru, v církvi, v dobrém jednání, tak nejspíš Pán Bůh má ještě spoustu věcí, o kterých nám chce říct, ale tady je děláš úplně blbě. Tady potřebuješ změnu. Tady s tvým názorem vůbec nesouhlasím. A to je ten okamžik, kdy se ukazuje, jak to vypadá z naší poslušnosti. Každý už někdy vedl biblické hodiny a setkal se s touhle situací. Jsou lidé, kteří na spoustu věcí řeknou přesně tak, jako tomu já věřím, s tím nemám problém. A potom dojdete k jednomu bodu, který vám nemusí připadat kdo ví jak specifický. A najednou je konec. Souhlas je pryč. Proč? Protože jsme narazili na něco, kde ten člověk si myslí něco jiného. Diametrálně jiného. No a to je právě to, že poslušnost se nemusí ukazovat na věcech, se kterými souhlasíme a které přijímáme, ale ona se zrovna objeví a projeví na tom, kde s tím vůbec nesouhlasíme. Jo? V pokynech, které znějí na pojď sem, něco dostaneš, tam jsme stejně jako ta domácí zvířátka všichni ochotní poslechnout. No ale co když po nás Bůh může chtít něco, co nám nepřipadá logické, co nám nepřipadá pěkné a dobré. A máme v Biblii jeden příběh, který nás občas může děsit, když ho čteme, protože nejspíš i my máme tendenci si najít dobré výmluvy. No a ten příběh, který tady plánuji zmínit, je příběh Abrahama a jeho syna. Abraham celý život slouží Pánu Bohu, celý život je plný zkušeností o tom, že ho Bůh vede, že mu ukazuje cestu a dokonce mu do života dá to největší požehnání, po kterém touží, a tím je jeho syn. A potom mu jednou řekne, jdi a obětuj svého jediného syna na hoře, kterou ti ukážu. A tady si dokážete představit, že v Abrahamově mysli musel být obrovský boj. On je sice přesvědčen o tom, že mluví s Pánem Bohem, ale nemůže to být omyl? Může mu Bůh chtít vzít to nejkrásnější, co mu dal? Může Bůh po něm chtít, aby se vzdal toho, na co celý život čekal? A když to konečně má, když se konečně raduje ze svého syna, tak mu Bůh řekne, a teď čekám, že mi ho vrátíš. Obětuješ ho jako oběť. Jako tu ovečku, kterou už si dělal. A my si najednou můžeme říct, ne, tohle v žádném případě, takhle to být nemůže. Já nevím, jak bych zareagoval já, ale dokážu si představit, že by mi v hlavě vyskočil milion důvodů, proč tohle rozhodně není Boží hlas a proč tenhle příkaz nikdy poslechnout nemůžu. To zvláštní je, že potom celý nový zákon se vrací k tomuhle příběhu a řekne, Abraham je nám vzorem poslušnosti, protože tam nejde jenom o tu citovou stránku, ale on v podstatě v Izákovi viděl Boží požehnání, všechno, co v životě dostal, a teď dostane příkaz, vrať to, už to nebudeš mít. A tady jsou věci, kdy člověk si najednou řekne, jak obrovská víra to musela být. A Abraham nám ukazuje něco, co bychom možná mohli nazvat slepou poslušností. A tady, abych nebyl špatně pochopen. Ano, pokud se jedná o slepou poslušnost lidem, tam budu proto, buďte opatrní, jak to jenom jde. Slepě poslouchat lidí se většinou nikdy nevyplatilo a víceméně nikdy se to nepovedlo. Ale když vím, že mi to říká Bůh, tak je to jiný případ. Když mi Bůh říká v mém životě skrze písmo, skrze jistotu, kterou v srdci máte, tohle je mé poselství, tak to je věc, kterou bychom měli poslechnout. Proč? No protože věřím, že Bůh to s námi myslí dobře. Zrovna tom Abrahamovi vidíme, ne všechno, co po nás Pán Bůh chce, musí automaticky chtít, abychom dotáhli až do konce. Bůh očividně věděl, jak ten příběh skončí. Ale Abraham to nevěděl. To, že Bůh po nás něco chce, co nám nedává logiku, ještě neznamená, že nám to nikdy logiku nedá. A v tom je právě ta poslušnost, jestli jsme ochotní Boha následovat i tam, kde se nám to nelíbí. Všichni máme tendenci dělat to, co se nám líbí, to, co je pěkné, kde vidíme smysl a řekneme si, tady má cenu se namáhat, tady má cenu za to něco obětovat. Ale co, když to tam není? Když Ježíš visel na kříži, neviděl žádný velký smysl své oběti. Satan mu v podstatě ukázal a řekl, tohle nemá cenu, nikdo tě tu nechce. Tví učedníci utekli, tvůj národ na tebe kašle, nic tu nespravíš. Nic nemá cenu. Možná podobný pohled můžeme vidět v životě i my. Nemá to cenu. Ale vidíme, že Boží plán má vždycky cenu, protože Bůh vidí za tyhle kulisy, za ty důvody, někdy velmi rozumně znějící. A poslušnost, kterou ukazuje Abraham i Ježíš, je pro nás vzorem toho, že Bůh nás v životě chce vést, ale záleží na nás, jestli mu dovolíme, aby byl ten, kdo nás vede. Víte, mnoho států se spojilo v úsilí o zničení nášlapných min. Když jdete po lese, teď mám kolegu, který říkal, že zdědil panenskou přírodu na hranicích mezi Ukrajinou a Slovenskem. Jeho prarodiče tam bydleli a říká, to je panenská příroda, ale víš proč? Tam po válce zbyly ty miny a nikdo neví, kde jsou. Takže každý, kdo má rozum, tam nechodí. A když chodí, tak jenom po těch pěšinkách, které tam jsou. Tam nikdo nechodí, jakože by se camrali po tom lese, zbytečně běhali. Protože jenom to vědomí, že tam ty miny ještě by pořád mohly být aktivní, všechny od toho odradí. Takže já v podstatě vlastním neposkvrněnou přírodu. Říkám, no, s minama. No, to je ten drobný problém. Asi tam možná někde budou. No a není nic nejistějšího, než se procházet po takovém minovém poli. Jenže v našem duchovním životě procházíme minovým polem hřícho, kterých netušíme, jestli kam to povede. No a jenom jeden, kdo ví přesně, kudy ta cesta vede. A ta otázka je, jsme ochotní mu dovolit, aby nás vedl, anebo půjdeme tam, kde nám to připadá rozumné, běžné a kde se nám ta cesta líbí. Na tomhle temném světě můžeme duchovně přežít jen tehdy, když Bohu věnujeme bezpodmínečnou poslušnost a nejen tu selektivní. V té selektivní totiž říkám, já dobře vím, co mám dělat. Já dobře poznám dobro od zla, já už mám dost zkušeností a vím dost. No a kdo chce jít cestou, kterou ho Bůh vede, může si být jist, že se cílem nemine, ale kdo se rozhodne jít tou svou cestou, má zase jistotu, že do cíle nedojde. A tohle jsou právě věci, proč nás písmo vyzývá k tomu, abychom Bohu věnovali svou důvěru. Kdo poslouchá Boha, i když jeho vůle neodpovídá mým přáním a názorům, kdo ho poslouchá i tehdy, když jeho vůle převyšuje můj rozum, ten prožije vedení a zkušenosti v míře, kterou si ani nedovedl představit. Selektivní a vybíravá poslušnost je velkým problémem našich dní, ale bezvýhradná poslušnost vůči Bohu přináší to největší požehnání. Amen.